creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am relatat situația disperată în care se aflau pasagerii de pe corabia pe care era îmbarcat Pavel ca să fie dus la Roma. Corabia fusese împinsă încoace și încolo, iar marinarii nu se putuseră orienta și nu știau nimic cu privire la poziția lor pe mare. Încă nu fusese inventată busola, iar cerul era acoperit și nu puteau vedea stelele. Străbătuseră o distanță de aproape 475 de mile marine, cam 36 de mile pe zi. Luca precizează, citez: în noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. Și închei citatul. Așadar, marinarii au bănuit că se apropie de uscat după ce au măsurat adâncimea apei, dar pericolul încă nu era îndepărtat. Ei au sesizat primii momentul favorabil și au încercat să se salveze în barca de salvare, dar în mod sigur aceasta nu putea să fie suficientă pentru cei aproape 300 de oameni de pe corabie. Pentru a-și salva propria viață, echipajul hotărâse să abandoneze corabia și să-i abandoneze pe pasageri. Aceasta vorbește odată în plus despre situația deznădăjduită în care credeau că se află. Ca scuză au folosit intenția de a arunca ancorele înspre partea dinaintea corabiei. Pavel, care cunoștea bine firea umană, și-a dat seama imediat de lașitatea și de trădarea lor. Când este vorba de viață, fiecare se gândește numai la el. Reacția lui Pavel este promptă. Le spune soldaților că salvarea pasagerilor depinde de prezența echipajului. Numai marinarii aveau iscusința necesară să tragă corabia la mal și să-i salveze pe pasageri. Dumnezeu ar fi putut salva pasagerii și într-un alt mod, desigur. Dar când Dumnezeu ajută, El nu vrea să neglijeze mijloacele umane, ci vrea să le implice. Și Luca relatează mai departe. Citez: înainte de ziua, Pavel i-a rugat pe toți să mănânce și le-a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea, vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. Și închei citatul. Oamenii de pe corabie nu mâncaseră nimic de 14 zile. Acum însă, când se aflau înaintea salvării și când aveau nevoie de toate forțele pentru a ajunge pe uscat, era absolut necesar să mănânce. În ciuda fricii pe care o trăiau, Pavel le-a dat un semn de speranță. Citez: după ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, i-a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie erau cu toții 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Citat închis. Luca nu ne relatează aici o ceremonie a cinei Domnului. Rostirea rugăciunii de mulțumire și frângerea pâinii erau elemente ale fiecărei mese iudaice. Expresia folosită aici cu privire la frângerea pâinii, ca și în cazul folosirii ei în întâlnirea de la Troa, din capitolul 20 al Faptelor Apostolilor, se referă pur și simplu la faptul că au mâncat. Ceea ce merită menționat este faptul că apostolul îi include simplu pe necreștinii de la bordul corabiei în actul de încredere în Dumnezeu, fără a face vreo diferențiere. Rezultatul? Nădejdea, credința și curajul lui Pavel sunt molipsitoare. Toți s-au îmbărbătat, deși își dădeau seama de primejdia care pândea pe stâncile din preajma țărmului. După ce au mâncat, toți cei aflați la bord au ușurat corabia de lest, aruncând greul peste bord. Egiptul era grânarul Romei și aproviziona cetatea cu greu. Ne aducem aminte de la începutul relatării că această corabie venea din Alexandria egipteană. Probabil că o parte din încărcătura de greu fusese cruțată până acum, în speranța că vasul va putea fi totuși salvat. În zorii zilei au constatat că ajunseseră lângă o coastă care părea nelocuită. Abia când au ajuns la țărm, aveau să afle identitatea insulei, după cum vom vedea. Insula Malta era, firește, cunoscută. Dar golful Sfântul Pavel, locul în care se consideră că a avut loc debarcarea, era departe de port și deci necunoscut marinarilor de pe corabie. Golful era foarte potrivit pentru scopul urmărit, pentru că avea malul neted. Aici corabia putea fi lăsată să eșueze cu riscuri minime. Imediat au fost tăiate ancorele, au fost slăbite funiile cârmelor și au ridicat vela cea mică pentru a ajunge cu ajutorul vântului la mal. Acolo, chila vasului s-a înțepenit în nisip, în timp ce pupa corabiei, expusă valurilor, a început să se rupă. În aceste condiții, singura soluție era abandonarea cât mai curând a corabiei. După ce au mâncat împreună, la un pas de salvare, are acum loc un lucru mai greu de înțeles. Și iată ce relatează Luca. Ostașii au fost de părere să-i omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înnot. Sutașul însă, care voia să-l scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei care pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Și închei citatul. Odată cu eșuarea corabiei, deținuții puteau să profite și să evadeze. Romanii erau oameni ai legii. Principiul era clar. Dura lex sed lex, adică legea e dură, dar e lege. Paznicul însoțitor garanta cu viața lui pentru deținut. În capitolul al 20-lea al Faptelor, ni se relatează eliberarea miraculoasă a apostolului Petru din închisoare. Soarta paznicilor a fost însă crudă, ei au fost executați. În capitolul al 16-lea avem relatarea întemnițării lui Pavel și a lui Sila în temnița din Filipi. În urma unui cutremur miraculos, ușile temniței s-au deschis, obezile de la picioarele deținuților s-au desfăcut și ar fi putut să evadeze. De groaza pedepsei, temnicerul a fost la un pas să-și ia viața dacă n-ar fi strigat Pavel că nimeni n-a evadat. Acum, înțelegem de ce au vrut ostașii să-i omoare pe deținuți. Din prudență. Sutașul, în schimb, care între timp se apropiase mai mult de Pavel și căpătase pentru el și pentru însoțitorii lui de călătorie un mare respect, a dezaprobat decizia lor și nu i-a lăsat să-și ducă planul la îndeplinire. El recunoștea de sigur că îi datorau cu toții viața lui Pavel. Sutașul, pentru că avea comanda, a organizat debarcarea. A împărțit toată suflarea de pe corabie în înnotători și nenotători, pe primii i-a trimis să înnoate până la țărm, iar pe ceilalți i-a pus să încerce să ajungă la țărm cu ajutorul scândurilor. Și astfel au fost salvate toate cele 276 de suflete. După ce au debarcat, cei 276 de oameni au aflat că insula pe care au naufragiat se cheamă Malta. Maltezii sărbătoresc religios ziua de 10 februarie ca fiind ziua debarcării lui Pavel pe insula lor. S-au găsit comentatori care cred că ar fi vorba despre alte limanuri. Dar de ce l-am contrazice pe Luca, pe acest martor ocular al peripețiilor? De altfel, orice explicație este foarte improbabilă și nu e luată în serios de niciun comentator competent. Putem întreba însă, care este relația dintre stăpânirea suverană a lui Dumnezeu și furtunile naturii, dintre care una era cât pe ce să le înnece pe Pavel, amuțindu-i propovăduirea și punând capăt lucrării lui de evangelizare? Lungimea și acuratețea detaliată, tehnică și geografică ale relatării se datoresc faptului că Luca a fost la bord împreună cu Pavel și a văzut tot. Putem fi însă siguri că Luca n-a inclus acest detaliu pentru a-l prezenta pe Pavel ca pe un fel de supraom care domină natura printr-o serie de miracole spectaculare. De la îmbarcarea pe corabia aceea sortită pieirii și până la dimineața răcoroasă, când au naufragiat pe țărmul Maltei, n-a avut loc nicio minune. Nici o putere divină n-a liniștit marea, cum se petrecuse cu ani în urmă cu furtuna de pe Marea Galilei, care s-a supus glasului stăpânului. Nici o putere îngerească nu a purtat corabia nevătămată până în port. Au fost salvați toți călătorii și întregul echipaj, dar numai după 2 săptămâni și mai bine de chin și de suferință și după un final jalnic, după ce au fost la un pas de a se zdrobi de țărm. Aici se află marea întrebare. Dacă Pavel era apostol și ambasadorul numit de Dumnezeu, trimis să reprezinte Evanghelia Fiului lui Dumnezeu, celei mai mari autorități de pe pământ, și dacă Dumnezeu este Dumnezeul care a creat și stăpânește natura, care îmblânzește mândria mării și când se ridică valurile le stăpânește, cum ne asigură Psalmul 89, atunci de ce n-a intervenit stăpânirea suverană a lui Dumnezeu asupra Mediteranei, așa încât ambasadorul său să aibă o călătorie mai ușoară, în loc să-l chinuiască 2 săptămâni și apoi să-l arunce pe țărm aproape înnecat? Oricare ar fi răspunsul la întrebările care se nasc în mintea noastră, din relatările despre misionari de-a lungul a 2000 de ani, reiese clar că Dumnezeu n-a intenționat niciodată să schimbe felul în care operează natura pentru a facilita răspândirea Evangheliei. Desigur, s-au făcut minuni și încă se mai fac, dar ele sunt prin definiție excepții. Regula rămâne că natura funcționează ca și până acum. Fulgerele și grindina, norii și zăpada, vântul și furtuna care, de la căderea omului, au urmat întotdeauna rânduielile noii ordini stabilite prin infestarea pământului cu păcat, n-au fost date deoparte, n-au fost refăcute și n-au fost îmblânzite pentru a garanta un drum sigur tuturor misionarilor creștini. Natura a rămas așa cum a fost și cum va fi până la restaurarea tuturor lucrurilor. Furtunile au fost lăsate să continue, iar misionarii au trebuit să învețe, la fel ca oricine, să le evite sau să le înfrunte și n-a existat niciodată garanția că vreun misionar nu se va înneca. Să ne oprim un moment și să ne gândim la importantele foloase pe care le aduce natura așa cum este ea. Necesitatea de a lupta împotriva ei pentru a supraviețui a servit la dezvoltarea în oameni a unor capacități cu totul minunate, cum sunt curajul, îndrăzneala, ingeniozitatea, înțelegerea. Oamenii au descoperit foarte curând că natura poate fi cunoscută și poate fi folosită. Vântul care e în stare să ia pe sus acoperișurile poate fi totuși folosit ca să miște brațele morii și să macine grâul. valurile, mareele, curenții și vântul care barează înaintarea, pot deveni, odată ce a fost inventată corabia cu pânze, un mijloc de transport spre destinația dorită. Legea gravitației, care ne ține legați de sol, poate fi învinsă pentru trimiterea unei sonde spațiale de pe orbita Pământului spre Lună sau spre Marte. De nenumărate ori, noi pași înainte, plini de îndrăzneală, în folosirea naturii spre binele omului, s-au dovedit până la urmă necesități elementare pentru supraviețuirea omului. Flota de vase din timpul lui Pavel, pentru comerțul de cereale care străbăteau mările de la Alexandria din Egipt până la Roma, cu una dintre care a călătorit Pavel când a fost cât pe ce să se scufunde, a devenit o necesitate vitală pentru economia socială a Romei. Fără proviziile aduse de acele corăbii, n-ar fi putut fi hrănită masiva populație a Romei. La fel și pentru noi. Lumea noastră modernă și sofisticată n-ar putea să mai funcționeze fără transporturi aeriene, fără radio, fără radar, fără televiziune sau internet și atâtea altele. În plus, sarcina creștinilor de a răspândi Evanghelia a fost foarte mult facilitată de aceste progrese, îndeosebi în ultima jumătate a secolului al XX-lea și continuă și astăzi la aproape un sfert de secol al XXI-lea. Noțiunea bigotă că orice progres de felul acesta este nefiresc sau chiar o impietate este evident greșită și ține de mentalitatea retrogradă a evului mediu întunecat. În măsura aceasta, deci, dacă luăm în considerare dezvoltarea omului și evangelizarea lumii, nu avem de ce să dorim ca natura să fie altfel de cum este. Bineînțeles că e mortal de periculoasă. Electricitatea, spre exemplu, te ucide într-o secundă dacă o folosești greșit. Nu știe ce e iertarea. Este impersonală, irațională, nemiloasă, oarbă, ca toate forțele naturii care sunt mult mai tari decât omul și trebuie tratate cu respect. Dumnezeu n-a schimbat modul în care operează aceste forțe ca o favoare specială pentru creștini sau pentru misionari, așa cum n-a intervenit în schimbarea noii naturi a omului care a ales, prin căderea în păcat, să fie altfel decât a fost creat. Creștinul care ar sări de pe streașina templului ar vedea că Dumnezeu nu suspendă legea gravitației ca să-l salveze. Temeritatea lipsită de simțul realității nu este credință. Dumnezeu nu schimbă nici natura, nici natura omului, dar nici nu e pasiv. I-a dat omului posibilitatea să se schimbe prin credință și i-a dat înțelepciune ca să coexiste cu natura implacabilă. Natura n-a fost niciodată îmblânzită și nici supusă. Lupta dintre om și natură rămâne aceeași. Cele mai bune și mai sofisticate vase moderne se frâng totuși în mijlocul furtunilor feroce, avioanele se prăbușesc din cauza ceții, Titanicul s-a scufundat la impactul cu icebergul. Am face bine să luăm aminte la condițiile în care purced slujitorii lui Dumnezeu la evangelizarea lumii. Ar fi o neghiobie să tăgăduim capacitatea sau bunăvoința lui Dumnezeu de a interveni în mod miraculos pentru a-i ține în viață pe slujitorii lui, dacă asta este voia. Am fi lipsiți de credință dacă am desconsidera lucrarea îngerilor păzitori. Am fi lipsiți de recunoștință dacă am închide ochii înaintea celor 1001 de acte ale providenței divine pe care le vedem, sau dacă ne-am îndoi de alte 1000 pe care nu le vedem. Este o dovadă de înțelepciune să vedem bine garanțiile reale care ne sunt date. Nu ni se promite nicăieri că niciun misionar nu va pieri înnecat în mare. Nu avem nicio garanție că niciun evanghelist nu va muri într-un accident de avion. Nu ni se spune că dragostea lui Dumnezeu ne va cruța de a cunoaște ce înseamnă necazul, neliniștea, foametea, pericolul sau moartea. Garanția ce ni se dă este că niciuna dintre forțele fatale ale naturii, nici înălțimea sau adâncimea, nici viața sau moartea sau vreo făptură, nu ne vor putea despărți de dragostea lui Dumnezeu. Așa a scris Pavel cu un an sau doi înainte de a păși pe corabia care era cât pe ce să se scufunde în Marea Mediterană. Tot ce trebuie să știm e că niciun credincios nu este pierdut de la fața lui Dumnezeu, oricare este sfârșitul în această viață, atât timp cât urmează viața veșnică la revenirea Domnului. Și acum, după ce am meditat la toate aceste lucruri, ne oprim aici, dar ne întâlnim din nou data viitoare ca să vedem ce s-a petrecut pe insula Malta după debarcare. Până atunci, toate bune!